Ассаламу алейкум, қадірлі туысқанлар. Бүгінде күнделікті рухи ауқаттануға таярсыз ба? Достар, бүгін Құдай өз сөздері арқылы сіз хан маған не демекші екен? Келін, оны диққатпен тыңдаймыз. Матта 5-ші бап 9-ші аяттан бастаймыз. Жарастырушылар бақытлы, олар Құдайдың балалары деп аталады. Хақлы үшін қудаланғанлар бақытлы, аспан патшалығы олардікі. Адамлар сізлерден мен себеплі хорласа, қудаласа, һәр түрлі өтірік сөздерменен жамалласа, сізлер бақытлысызлар. Қуаныңлар, хамшадланыңлар. Өйткені, сізлердің аспандағы сыйыңыз үлкен. Сізлерден бұрынғы пайғамбарларды да осылай қудалаған. Дұз һәм нұр хақында. Сізлер дүнияның дұзысызлар. Бірақ дұз өз күшін жойтса, оны қалай және шорлық қылуға болады? Ондай дұз басқа еш нәрсеге жарамайды. Тек шығарып тасланып, адамлардың аяғы астында басылып қалады. Сізлер дүнияның нұрысызлар. Тау басына салынған қала жасырын болып қалмайды. Сондай-ақ, шыраны жаққаннан соң оны ыдыстың астына емес, ал шыра қойғышқа қояды. Сонда ол үйдегілердің хәмесіне өз жақтысын түсіреді. Сол сияқлы, сіздердің нұрыңыз адамлардың алдында жарқырай берсін. Адамлар сіздердің жақсы істеріңізді көріп, аспандағы әкеңізді даңққа бөлесін. Мусаның Низамы хақында. Сізлер мені мұхадес Низамды, Ямасай пайғамбарлардың жазуларын бекар етуге келді деп ойламаңлар. Мен бекар ету үшін емес, ал орылау үшін келдім. Сізлерге шынын айтайын. Аспан менен жер жойылмағанша, мұхадес Низамның бір харіпі де, бір ноқаты да жойылмайды. Барлығы да орылануы тиіс. Солай етіп, кімде-кім осы бұйрықлардың ең кіші біреуін бұзып, адамларға да солай үйретсе, ол аспан патшалығында ең кіші болып саналады. Ал кімде-кім оларды орылап, адамларға үйретсе, ол аспан патшалығында ұлы болып саналады. Менің сіздерге айтатығыным, егер сіздердің хақлығыңыз діни мұғалімдер һәм парисилердікінен артық болмаса, сіздер аспан патшалығына кірмейсіз. Ғазеп туралы. Адам өлтірме. Кімде-кім адам өлтірсе, ол хүкім етілуге тиісті деп бұрынғыларға айтылғанды есіткенсіз. Ал менің сіздерге айтатығыным, кімде-кім туысқанына бекарға ғазепленсе, ол хүкім етілуі тиіс. Кімде-кім туысқанын масқараласа, жоғарғы кеңес тарапынан хүкім етілуі тиіс. Ал кімде-кім туысқанына ақмақ десе, тозақ отына түсуі тиіс. Сондықтан, егер де сен құрбандығыңды құрбандық орынға алып келгеніңде, туысқаныңның саған өкпелі екені сол жерде есіңе түссе, құрбандығыңды сол жерде құрбандық орынның алдында қалдырып, әуелі туысқаныңа барып, оның менен жарасып ал. Соңынан қайтып келіп құрбалығыңды бер. Біреу саған қарсы дау көтеріп, сені қазыханаға алып барса, оның менен тезірек жарасып ал. Неке қадалығын бұзу һәм ажырасу туралы. Сіздерге неке қадалығыңды бұзба дегенді есіткенсіз. Ал менің сіздерге айтатығыным, егер басқа хайалға бұзық ниетпенен қараса, ол әлі қашанақ кеулінде оның менен неке қадалығын бұзған болады. Егер сенің оң көзің азғырса, оны ойып тасла. Себебі, бүткіл дененің тозақта тасланғанынан көре, бір мүшеңнің жоқ болғаны саған жақсырақ болады. Егер сені оң қолың азғырса, оны шауып тасла. Бүткіл дененің тозаққа түскеннен көре, бір мүшеңнің жоқ болғаны саған жақсырақ болады.